Radio Kapi. Oh, Kapi.
Yakil kana bisika nyusa beme baka masam na kolanda bantsongo na beti yai. Betme tuba mpe matondo mingi na nkufna yau. Beta tubila ntete misa yai. Yasima maka na isiro. Yafona kasam na kubanzila bamfula makumi sambanu. Yalufwa ya anorite. Na kivwa zulu beta tubila kunwana yai yangolo. Na bwala katwa mingi na katia ba M23. Yafona pewa wazalendo. Yamevuka na katima kesa ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na kizunga ya Ituri ya kile mfuma bazuzi yanzwa masonga mbanza bunya mebe na makutu ya batu ya kena kusala kampeke na kunwa malafa ngolo na kutalaba mambu mingi ambi ya kena kusala maka kuna ya kile kanabisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu samna kuzama inchi ya betu tuba nanda na yao. Mbote dia kanabe nyoso ya kena kulanda betu Konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, ya kile kabeke na kulanda yao, mezo de la beno kulanda mbote, mingi beno kena isangi, na isiro ya fwana pena faraje, Radio Kapi Radio Angemba, Bantzangu. Epise kopa dibuna katolika na mbanza kisangani, melomba na bana nyosu antoto na betwa Kongo Kinshasa, na kuzitisaka bandinga, mpena kusadilaka ntangu nyosu ntilu na bao, Episekopo Maxel, utembi tapa, zabisaka nyosu ya nadibaku, ya misa simamaka ya kileka na isiro, sabu na kubanzila bambula makumi sambanu, ya lufwa ya maser, Marie Clementine, Anwarite, Nengapeta. Ya kileka sabu na nganganzambi yai, mama Anwarite, kele mbando aluzingwa mbote, ya bana nyosu antoto na beto Kongo Kinshasa fweti kolanda. Yafono kusima tibatu mbona naka mingi mingi na mbanza isiro ya kile bwala kimfumu beke na kuzabaka yao ya kizunga ya uwele ya zulu na kati ya kile kabitulenda kutanga bambuta politiki, bamaser, banganganzambi ya vwana peba ndimbi ya dibunda katolika. Na kizunga Tanganyika kuna ya kile lukutakana bimvuka nkangwa memunisa na bapanzisango mukanda ya baso nikilaka mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi Mukanda kena kuzabisa bamambu nyoso ya kizunga yai kena yao na kati ya kemate yai ya kena kulanda na kuyuma na meta de la minku soba banti kwa ntoto na beta Kongo Kinshasa ntonga pole munanga na ngeni na napluruish mambu.
Na nzietolo ya kisalu na kalemi, fumu ya insi kuizaka yamba, ba mambre ya kimfuka kenu nilaka mambote ya nkangu ya Tanganyika. Bau kuizaka pesa na endi mukanda ya bandombolo na bau. Na kulandilaka ntuadisa kimfuka kenu nilaka mambote ya nkangu yai, mukanda yai kile na bamambu mingi mutindu, diambu metadile lukengelo, yina kena kutungisa bilumbu yai kizunga, na kuzibuka ya bamwelo mingi mingi na dizanga ya Tanganyika, yina kele ndilu ya maza. Samu na Modeste Kabazi, kutambule ba masuwa na dizanga ya Tanganyika ina keka bulaka ndilu na ba insi mingi kile nantanini ve. Ya unde, kena kutukisa kuvuanda ya banzenza mingi na mbanza ya Kalemi, mpena kati ya banzenza yango mingi mekondwa mikanda. Kiovu metadila kutimula nkoko ya Lukuga, samu na kunwanisa kufuluka ya maza ya dizanga ya Tanganyika kile pena kati ya mukanda ya bandombolo yai. Kaka na diluwa kuyai, bau kuizaka tubila mfumu ya insi mambu nyosu na mutindu ya kedika iti, ntsobolo ya buku ya misiku ya insi, kena kukandika kibumosi na kati ya nkangu, ata buku wango kele ambote ve, kansi ya kele ntangu ve ya kusoba yao.
Na kivwa zulu ntangu, kele mingi yai, ya kunona ngola lutaka na kati ya makesa, ya ntoto nabitwa Kongo Kinshasa, ya vwana peba M23, na mate mbwe mpena utwe, babuala kena tigitora lubero, kunona salamaka mingi na miongo, ya itonji, katua, buwela diaka kilongwe, ya kena maboko ya FARDC, mingi na kiteso ba kilometre makumi zole, na kukuma kani ya bayonga, kunwana ya meti nisa batu mingi. Kaka kuna na kivu wazula kileka, kasi ntangu yai, na teritori na yau ya beni, wapi bimpumbula baadef, bafu wakabatu 15, ya fuanaka na mpimpa lumingu, na njila mbao kamango, mpena bantangwa nkaka, ya meka tuka na bimvuka nkangu batu mingi ankaka, baki na kumona na ve, tina kiluma bubi yae, bimpumbula zikisaka banzo zole, na nima kuyiba bima nyoso wafonaka na kati, boso na ndamba kane bayonga, mutunda betu mekatona kuzabisa yao kuna mpe batu mingi metina mwangema mevutuka kuna na kukuma kintodi ya makesa ya ntoto na beta Kongo Kinshasa ya vwana pebe PDF ya nti ya Uganda. Beto bikala kaka kuna na Kivu Zulu wapidikesa musi ya kimvuka nkaba musi na makumitatu na iya ya bankingi ya mfume ya nti mebaka ndola ya lufwa. Bake na kufunda yandi na kufwa batu na kufitisa masasi mpe na kukona kuzitisa banti kunyoso ya kena kupesa maka samu na kisala na bau nkano anzwa masonga ya makesa mbanza goma zengaka na kilumbu ya sabala meka tuka na kuluta na nyoso na napulugish mambu inki diaka kubwela na tangu yai. Yankuna beto Denis Lukeso.
Mutu ya ntete serjango inabanza Felicien. Andi kuzaka Monika na imbi. Yina bafondaka fundila yandi. Na manima ya kifonza ya kilumbu ya sabala meka tuko kuluta na dibongo ya luyalu ya goma. Kilumbu ina, kinwani ya insi. Kuizaka bula masasi mingi sika ya basivil. Na ntangu yandi fondaka nwa na samu na kento na yandi. Yina katukaka na Bukavu. Zole na kati ya bantu yandi bulaka masasi. Mosi kinati tukutuku kalegamire lisien pe kidiana yandi Rosine Munguiko kuzaka baka lufo na bamputa na bau na manima fioti ya kunata bau na lupitalu. Lietina magistra kakudi Shadrak ya indyo nsambusulu ya makesa ya garnizwa ya goma ina kuzaka zenga nkanu yai kena kubanza kupesa yandi kitumbu ina meluta. Mpena kulandilaka yandi, mtu ya ifona futa yandi mosi na luyalu ya insi ya Kongo, sika ya mabuta ya bantu ya ime kubula kifonza yai, indemnizasyon ya $80,000. Kansi, nkanu yai kuzaka pesa kiese na mabuta ya bantu ya ime kubula kifonza. Nandambu na bau, bakter sociopolitik kena kulomba, ntanini ya kufona ya bantu ya Minduki, samu na kukandika mbazi bifonza ya mutindu yai.
Beto kwenye ntangu yai, na kizunga ya Ituri, wapi mama mfuma bazuzi, ya nzwa masonga kuna, mebe na makuta batu, ya kena kusalaka mpeke na kutekaka malafa ngolo, jambu na kutuba mama edosi maswana, ya kena kupesa mafwa, ya kena kunata bisumbula mutina mutinu na banzila, mpeba mambu ankaka diaka yambi, na nima kundu wa malafu yai, ya ngolo diaka nge, na napulugish mambu, sabna ntangu yai, ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile, ya kele, Nambanza bunya.
Prokirer ya nene pembeni ya cour d'appel kuizaka tubila mpe baka ya kubaka bakento na kingolo ya kimuibi mpe baimbi ya nkakakaka ina ke salaka bantwe na ina ke kunwaka malavu ina. Yandi kuizaka nyonga pe na ntwala ya mutindo ya doti na bake sadilaka malavu yango. Edoksi maswama kuizaka bangula eti ntsasa ya balukanu na yandi kele ya kumpamukisa dikabo na ntwala ya divonza yai ina ke na kutatamana kubaka mfunu malembe malembe. Na kulandilaka prokirer yai pembeni ya cour d'appel malafu yai bake salaka ya unadoti mpe ya ukepesaka kwiti ya ngolo yina kena taka kakalakani na mavimpi ya nkangu. Na kulandilaka mama yai bantuke salaka ya umpeba yina kebo kidisaka yau bisalu ya mambu ya lukengile funa landilabau samu na kusaba inki kusala samu na kutanina nkangu na ntwala ya kivonza yai. Prokirer ya nene pembeni ya cour d'appel ya Ituri kena kubokidisa pe bibuti bantu ya nkaka ya mambu ya malongi mpe nkangu nyoso ya kukikotisa na vita yai, samu uba kandika eti bantweni ya yai kuisa bebisa vimba zinabau.
Mpebe tutubila ndinga yai, yanzo yanza kena kutalaka mama vimpi, ya meloma na batu nyoso, na banti nyoso ya kieleka na kutanina, mtu wamepe samaka na mutu nyoso, samu na kubaka lusansu wa kieleka, mpena kubuya kieleka na ntima musi, mkabora na njila yai, mingi ya kena kukangaka bangolo nyoso ya kena kusalamaka, samu na kumanisa kimbefa sida, ndinga samu na kilumba nza na beto batu, kena kubanzilaka ntsamukila ya kimbefu ya sida na konsu kilumba nteta ngona ya beto kena ya. Na kizunga kasa oriental, malungi pesa maka vebubu ya na kompleks kolek Saint Leon ya kena mbanza mbujimai mingi na kumina bipemba, nyosu ya ya kieleka beke na kuzaba yao na nima kisumbula salamaka na central ya chala wapi kiteso balongo kinkama zole kwenye kakosakana tiba longi na bau mpelu pangu musi ama bende buwaka sika yena ya chala kena kiteso wa kilometre makumi zole na tanu na kukuma mbanza mbujimai mingi na sekter ya ntangu yafwana kuzabisa tiba longo ki bisadi ya NRK yafwana pe balongi na bau babu waka na maza ntangu antete kena kupesa ntalu ya mwana musi ya kena kumona na ve misapi tatu ya longi musi zenganaka, bana iya lualaka, kasi na ntsangwa meka tuka na ndama bisalu ya lukengelo ya kile balongo kitatu ya metwela na maza mpe bisalu kususa susa ya kile kaya undeke na kulanda kana. Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantsangu na betu na ndinga kikongo ya kile kaboso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi befon simbatilu salusu na nzila mashini ya fwana kabampangi na beto Polidor Basunga, Jean-Noël Mukondo, yavona pe die doné nyangasa wa nyangasa, pe beto konso moussière Afrika, yavona kanantola kinzunzolo, beme katona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, yabungisa kabantanguyei, yakile kanadi sungolo, yapele kipela mundo.